skúsim je vždy tak podpovedať, aby sa ona necítila to, že vlastne ma otravuje s tým, že mi to povedala a že počkaj chvíľu, ja musím nad tým porozmýšľať, akože uvidím a mám taký a taký dôvod, ale vždycky to, aby ona nemala na budúce strach mi povedať niečo, čo by mi mohlo pomôcť.
Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu a predpisovanie liečby. Dôvera priniesla slovenskému zdravotníctvu e-recept, e-lab aj elektronické žiadanky. Príjemné počúvanie.
Vitajte, počúvate podcast Inovácie MD, moje meno je Tomáš Havran a dnes tu máme opäť lekára a odborníka na bezpečnosť pacientov Vladimíra Černáka. V našom poslednom rozhovore sme sa rozprávali tak viac všeobecne o tom, ako vyzerá bezpečnosť pacientov v nemocniciach, ako sa dejú alebo nedejú a nemuseli by sa diať niektoré medicínske chyby. No a dnes sa pozrieme hlbšie na tému deheroizácie a takisto aj ďalšie dva koncepty, o ktorých ja som až tak nevedel, ale sú veľmi zaujímavé, to je kultúra spravodlivosti a sekundárna obeť. Tak určite počúvajte a Vlado, vitaj.
No, pekný deň poslucháčom.
No dobre, tak poďme rovno na to. Ty si už trošku spomenul v tej predošlej epizóde deheroizáciu, tak ako to je spojené s medicínskymi chybami a bezpečnosťou pacienta?
No, ten koncept je takisto prebratý teda z letectva, ako sme spomínali, že strašne veľa vecí je prevzatých z letectva. A tam sa zistilo, že vlastne hlavný problém tých katastrof alebo tých nežiaducích udalostí v letectve je komunikácia. To znamená, že dokonca až 70%. To znamená, že prečo sa niečo udeje, je to, že vlastne tí ľudia nekomunikujú dobre. No a sa zistilo, že na to, aby tí ľudia, aby tá deheroizácia znamená, že vlastne nemáme tam nejakého hrdinu, ktorého slovo je sväté, ale v podstate, ak má niekto pochybnosti alebo má dojem, že sa niečo deje tak, ako sa nemá, tak má byť asertívny a má byť relatívne, má vstúpiť do toho. A to znamená, že tá deheroizácia znamená, že vytvorí sa nejaký systém, v ktorom nemáme jedného. Vždycky tam je niekto, kto je zodpovedný, ale nemajú problém tí ostatní mu povedať, ak majú dojem, že sa niečo deje, čo sa im zdá, môže byť problematické.
No toto je samozrejme, že obrovský problém na Slovensku, a teraz, že nie iba na Slovensku, ale akoby východná Európa podľa mňa je tým veľmi poznačená, ale možno aj niektoré azijské krajiny, kde akoby ľudia majú veľmi že tú vertikálnu hierarchiu a vzhliažajú to slovo, k svojim nejakým supervisorom, nadriadeným profesorom. No a to je na jednej strane akože fajn, lebo sa od nich samozrejme niečo môžu naučiť, ale zároveň to môže spôsobovať aj nejaké problémy. Tak ako to vnímaš v tom slovenskom kontexte a čo sa s tým podľa teba dá robiť?
No, ja sa o Slovensku, ja už som 20 rokov preč zo Slovenska, takže ja snáď sa k tomu nechcem vyjadrovať, ale ak to, bohužiaľ mnoho vecí sa, odkedy som odišiel, som počul, že sa nie, že nezlepšili, dokonca zhoršili, tak dúfam, že toto tak nie je, no ale ten problém tej deheroizácie je, že tí vysoko postavení ľudia majú tzv. Rockstar status, to znamená, že vlastne sú to celebrity, alebo teraz sú to vysoko vážení odborníci, ktorým si nikto nedokáže a nedovolí oponovať. No výsledkom je to, že vlastne aj keď ten človek nemá pravdu, tak nakoniec nikto mu nepovie, že nemá pravdu.
Čiže je tam ten feedback mechanizmus nejaký.
Presne. No a ten výsledok, to vlastne by sme to mali otočiť, že ako ten človek je stále zodpovedný, ale je ochotný počúvať ten feedback a je ochotný komunikovať a je vlastne naučený, že ten feedback dostane. To znamená, že je ľahko s ním komunikovať. A jak to zabezpečiť? No tak napríklad tak, že ak to zdravotníctvo viac budeme štandardizovať, tak ak pán profesor nerobí štandardizovanie, alebo teda ne, pán profesor, no proste niekto, kto je vo vedúcej funkcii, tak tí ľudia majú za prvé právo, dokonca povinnosť sa ozvať, že to robí nie tak, ako by to mal. A v podstate je to vždy, ja hovorím, že tomto je v podstate dôležité vedenie tej nemocnice. Proste to musí ísť zhora, toto nepôjde z dola. Nemôžu z dola ľudia prinútiť tých vedúcich osobností, aby sa zmenili. To proste musí zhorať, že od ministerstva počnúť dole, že sa musí tlačiť na to, že v podstate v tom zdravotníctve chceme tú kultúru zmeniť. Mm. Že nebudeme robiť teda, nebudeme robiť šéfov hrdinou, ale v podstate budeme sa snažiť vytvoriť nejakú týmy v nejakom štandardizovanom prostredí.
To znie perfektne. Mne v tom úplne akoby hrá do toho jeden koncept, a to sú nejaké akože leadership skilly. A o tom sa zase vôbec nerozprávame v zdravotníctve, a to je akoby, že jednak ten leadership z pohľadu tých nadriadených z toho vedenia alebo z toho managementu dole, že ako nastaviť tie procesy, ako vytvoriť prostredie pre tých ľudí, aby mohli niečo povedať. A zároveň sú to ale aj tie leadership zručnosti u tých úplne že rádových lekárov, sestier, nutričných terapeutov, u hocikoho, ktorí v zásade akože majú tu nejakú vnútornú zodpovednosť povedať, komentovať, dávať feedback. A samozrejme akože v nejakých komunikačných rámcoch. Dobre na tým uvažujem? Alebo že to je trošku...
Ja absolútne s tebou súhlasím, lebo leadership je vec, ktorá sa vlastne bere, že ten, kto je, má nejaké vysoké postavenie, tak ako padne z neba, dostane, že proste je aj dobrý líder, ale to vonkoncom tak nie je. Nakoniec ten leadership je tiež vec, ktorá by sa mala asi nejak študovať, že aké sú princípy toho leadershipu. A presne to, čo hovorí, že vytvoriť nejaké také princípy, ktoré by, aby tí ľudia vedeli okolo seba vytvoriť také prostredie, aby sa im ľudia nebáli povedať niečo. A na to existuje nejaké momenty, napríklad, že už aj také tie, mimo ten timeout pred operáciou a potom po operácii, čo je taká maličkosť, akože sign out. To znamená, že po každej operácii by v podstate by sa mal udiať sign out. A tam by ten, povedzme, ten chirurg by sa mal spýtať každý, či má nejakú poznámku niekto k tomu. Ale to znamená, je aktívne ich, keď má niekto, tak on aktívne sa snažiť, aby tí ľudia aj naozaj ho povedali niečo. Potom bude aj ľahšie, že na budúce, keď bude problém, tak aj aktívne povedia niečo. To znamená nielen negatívny feedback, povedzme, že niečo som si všimol, čo nefungovalo, ale takisto môže byť aj pozitívny feedback. Môže povedať, že tak, lebo toto bolo dobre, že to takto sa udialo, pretože to je, no proste vytvárať nejaký tím, nejaký kolektív, a nie, že sa všetci boja, keď príde niekto. Napríklad tie veľké vizity, ktoré som ja zažil. Akože to je typický príklad, čo teda nefunguje, pretože to bolo akože sa všetci boli v pozore. A všetci boli, pretože prišiel pán profesor na vizitu, tak aj pacienti boli v pozore. No, to je presne, toto nie je ten systém, ktorý urobí... Tak samozrejme, že tá vizita sa dá urobiť aj ináč, ale aby sa nahrnulo 30 ľudí do izby, tak to sa mi zdá byť úplne smiešné a absolútne neplní žiadnu funkciu. Skôr to robí tú heroizáciu ako deheroizáciu.
Hej, ty si spomínal v tej našej predošlej epizóde taký pekný príklad, krátky príbeh, že keď sestra za tebou príde a na niečo ťa upozorní, čo možno by mohlo byť nejaké potenciálne riziko, ale ty si to aj tak uvedomil, tak je neodvrkneš, že jasne vidím, ale ju pochváliš za to. Toto je pre mňa krásny príklad toho nejakého leadership, nejaké tie leadership zručnosti, kde ty akože nie si reaktívny, ale pozeráš sa akože na toho človeka z toho titulu, že akože ho aj nejako rozvíjaš, lebo vieš, že aj na budúce ti to povie a na budúce možno ty si to môžeš nevšimnúť. Máš ešte nejaké ďalšie takéto príklady? Lebo mňa to strašne baví, že a to ani nemusí byť, že profesor a nejaký radový lekár, ale naozaj na takej tiež dennodennej báze v tých malých interakciách vieš zameziť veľa nejakým chybám.
Ja veľmi, veľmi poďakujem vždy sestričke a poviem, keď ja snažím sa dávať pozitívne feedbacky. Ak to sa snažím, lebo to za prvé potom s vami napríklad ľadíte sestričky robia, to je logické. A potom, no je to aj pre mňa dobré, pretože naozaj nie sú tam dve oči, ale štyri oči, ktoré sa pozerajú na tie veci, ktoré ja vidím. A ja si myslím, že je to strašne dôležité. A mnohokrát je to také, že ja uznám, že ten lekár môže byť, akože môže sa ho to vyrušovať, pretože sa udieje, teraz poviem konkrétnu vec, udieje sa vec, že ja niečo vidím a rozmýšľam na tom. A sestrička nemá akože nejakú zodpovednosť za to, že keď toto urobí, že aké sú následky, že ona len hneď povie niečo. A nemali sme dať to a to. A ja nad tým rozmýšľam, ale mám dôvody, povedzme, prečo to nechcem dať. Čiže v podstate ma to irituje, že ona to povie, pretože ja však áno, ja viem, ale tak ja mám dôvody, nebudeme vysvetľovať, že prečo to ja nechcem. No a potom aj tak odvrknem. Ale keď si uvedomím, že ona vlastne skúsim je vždy tak podpovedať, aby sa ona necítila to, že vlastne ma otravuje s tým, že mi to povedala a že počkaj chvíľu, ja musím nad tým porozmýšľať, akože uvidím a mám taký a taký dôvod, ale vždycky to, aby ona nemala na budúce strach mi povedať niečo, čo by mi mohlo pomôcť. Že, a to sa dá každý deň robiť. To nemusí byť nejaká mimoriadna situácia na operačnej sále. A teraz poviem, že sme mali aj teraz nedávno mimoriadne situácie na operačnej sále, že dokonca pacient zomrel. Ale jak sestričky moje pracovali, tak na konci som im povedal, že veľmi pekne ďakujem, že to bol príklad, ako oni proste, som im poďakoval, som povedal, že to bola tak perfektná spolupráca, oni tak pracovali a to som vyzdvihol som ich. Takže to je to, to si musím naučiť. Sa robiť.
Mm-hmm. Takže tá heroizácia nemusí byť, nemusí byť obeťou heroizácie, iba keď som profesor, docent, prednosta, primár. Alebo primárka.
Každý lekár je herný.
Ale hoci kedy, v zásade v tých interakciách, možno aj s pacientom, možno aj so sanitárom. Poďme na koncept sekundárnej obete. Ako tomuto rozumieť?
Ja si myslím, že toto na Slovensku je ešte relatívne málo nejak do popredia vyzdvihované, ale viem, že napríklad v Košiciach na univerzite sa tomu trochu venujú v rámci sociológie a psychológie. Ale problém je ten, že ak sa vám niečo udeje a nebodaj ešte ste aj vy nejak to zapričinilo, tak je to obrovská trauma. A v podstate sa s tým ten človek veľmi ťažko vyrovnáva a dokonca mu ešte hrozia nejaké, povedzme, nejaké disciplinárne postihnutia alebo nebodaj súd. Tak vlastne máme jednu sekundárnu obeť, tak primárna obeť je ten pacient, alebo teda ten tu bol poškodený, ale sekundárny obeť je ten zdravotnícky pracovník, ktorý to zapríčinil, ale aj zdravotnícky pracovníci, ktorí boli okolí toho, čo sa udialo. Mm-hmm. No a teraz sa zisťovalo, že čo by týmto ľuďom mohlo najviac pomôcť. No a čo je zaujímavé, že v tom prvom momente všetci hovoria, že podpora zamestnancov a vedenie. To znamená, že vtedy si ten človek potrebuje cítiť, že ten váš šéf vám chce pomôcť. Proste vás sa vás snaží, proste ma chápe vás, pokiaľ ste teda nie úmyselne niekomu ublížili alebo niečo také. A dokonca je taká pekná štúdia alebo taký rozbor, že ak by sme mali takýmto ľuďom pristupovať, že čo sa týka trestania alebo teda disciplinárnych konaní. No a to sa rozdieluje na takých 5 kategórií a tá prvá kategória je, že keď niekto úmyselne niekomu ublížil, tak to, akože to je samozrejme, to je, tam sa není o čom baviť. A druhá vec je, ak urobil škodu pod návykovými látkami, to, že keď bol niekto opitý, alebo teda pod drogami. Dobre, tam není o čom, tam je zodpovedný ten človek. Samozrejme sa dá spýtať, že či tá nemocnica napríklad nemala, alebo to okolie nemalo nejaké indície na to, že tento človek častejšie chodí opitý do práce alebo pod vplyvom alkoholu, tak potom už to nie je celkom len problém toho človeka, ale aj tej nemocnice. A potom tie ďalšie traja, to je takzvané, že nezodpovedné správanie, rizikové správanie a omyl, tak tam už vlastne tá zodpovednosť toho pracovníka je vlastne otázna alebo relatívna. A vždycky tam už je ako keby otázka je, že či by sme ho mali za to potrestať, alebo či by sme mali teda, aby pracoval pod dozorom, či by mal byť trochu akože trénovaný. A za druhej strane, keby sa v podobnej situácii takú chybu spravili viacerí zamestnanci, tak to znamená, že asi nie je problém v tom pracovníkovi, že urobil nejakú chybu, ale asi je problém v tom procese. Pretože asi je tam nejaká, v tom systéme je nejaká slabosť, že tí ľudia sa dokážu pomýliť. Alebo urobiť, ak tá nemocnica toleruje, že niekto pracuje mimo protokolu, no tak asi tá nemocnica má problém, že to povoluje. Mm-hmm. A posledná tá pekná kolónka, že ak sa ten lekár pomýli a v dôsledku toho sa niečo udeje, tak už vonkoncom by nemal byť trestný. Ktorý potrebuje absolútne podporu, má sa využiť na to, aby sa vyprávalo o tej svojej chyby, čo sa stalo a malo by sa to použiť na to, aby sa takéto niečo neudialo. Čiže v podstate, ale nemážeme trestať niekoho za to, že sa pomýli.
Hej, pretože ako keby, že tá chyba sa stane skôr či neskôr, nech sú hociaké opatrenia akoby v tej nemocnici, nie? Akože takto na tým asi uvažuješ.
Alebo teda sa pozrieť tak, že ak sa pomýlil, či sa dá nejaký systémom, či je možné systémovo zabrániť tej chybe, akože aby sa to takéto niečo nestalo. Proste, keď sa nerobí v nemocnici timeout a ten lekár sa pomýli, že zoperuje ľavé koleno a nie práve koleno, no tak je to chyba toho doktora, áno. No ale ten systém nefunguje dobre, však ako takéto niečo sa predstaviť, to je to je takzvaný never events. Zdravotníci sa hovorí, že máme, mali by sme mať never events a ever teda ako udalosti, ktoré sa musia vždy udiť. Mm-hmm. A tie never events sa dajú vymenovať, že ktoré by to nemali. No tak pomýlenie strany patrí medzi never events. To by sa, keď fungujú procesy v nemocnici, tak sa to nemôže stať. To znamená, že ak sa to udialo, tak niečo sa v tom systéme pokazilo. Niekde ten systém tomu nezabránil. Z tej bariéry, to sa to, James Reasonov, švajčiarsky sír sa tomu hovorí, máte sír, ktoré majú diery, to sú tie bariéry, jednotlivé tie plátky a tie diery sú tie nedostatky v tých bariérach. No a keď sa tie bariéry ich málo, alebo tie diery sú veľké, tie plátky, no tak nakoniec tá udalosť prejde všetkými plátkami a zasiahne to. Niekde by mal byť ten plátok, ktorý zastaví tú nejakú ten, tú chybu.
Neviem, či to ľudia vedia predstaviť, keď nás tak počúvajú o plátkach syra, ale hej, keď máme taký ementál a proste sú naskladané ementál, na sebe tie plátky, tak ja si, že...
A keď sa to prekryje, že tie diery presne idú cez seba, tak nakoniec tá udalosť prejde cez všetky tie diery, napriek tomu, že je tam 5 bariér, ale nakoniec sa to dostane, zasiahne to toho pacienta.
Jasné, no. A ako k tomu pristupujeme na Slovensku dneska? Máš prehľad?
Myslím si, že zatiaľ nemám ten prehľad, ale zatiaľ, čo som počul, tak relatívne si myslím, že toto je absolútne v plienkach. Akože to ani v zahraničí sa to snažia sa to implementovať, takže si myslím, že na Slovensku to je aj celkovo tá atmosféra na Slovensku je taká, že tí lekári robia zle a treba ich naháňať po súdoch. Ja nemám dojem, že by na Slovensku bola taká dôvera. Ja som to tak pekne vyjadril, že aká je dôvera v systém. Bohužiaľ, na Slovensku dôvera v systém nie je.
Kto by niečo takéto mal riešiť, ako by to mohlo vyzerať? Keď príde už naozaj na nejaké akože pochybenia, teraz, že riešenie tejto situácie, toho lekára, tej nemocnice, tých procesov, kto sa na to vlastne má pozerať?
No, v podstate, ja teraz poviem príklad, jak je to v Holandsku. V Holandsku máme systém, že napríklad sú never eventsy, ktoré sa musia hlásiť nie na ministerstvo. Proste to musí stojiť na ministerstvo. Ministerstvo nám prikáže ten incident vyšetriť. Nevyšetruje ono, my nemocnica musí vyšetriť.
Čiže interný audit kvázi spraviť.
Áno, tá nemocnica si musí tie závery toho interného auditu poslať na ministerstvo. Ministerstvo si ich... To je špeciálny úrad. Povedzme, že by to bol úrad na dohľad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Čiže úrad, podľa mňa by toto mal úrad. Úrad pre dohľad nad zdravotlivosťou by mal začať implementovať tieto veci. To znamená aktívne sa snažiť tú bezpečnosť na Slovensku zobrať pod svoje krídla. A to znamená, že ten úrad by mal toto všetko vykonávať. No a potom teraz, čo s tými ľuďmi, ktoré spravia pochybenia? No tak pravdepodobne ich hneď poslať na súd a trestné oznámenia bude robiť viac škody pre zdravotníctvo. To znamená, že malo by sa to byť možno, že nejak tak ošetrené, jak sú sudcovia, alebo teda, že by sme mali nejaký zvláštny, tak ako to je v Holandsku, existuje zvláštny, patrí to pod ministerstvo spravodlivosti, je to normálny súd, ale je to vyňaté spod bežných, teda buď trestného, alebo občianskeho zákonníka a rieši to tých zdravotníkov tak, že ich buď im povie, že musia sa preškoliť, musia sa niečo doplniť si, nejaké vzdelanie a povedzme im pozastaví ich členstvo v komore. Proste snaží sa o tú nápravu s tým, že aby sa z toho poučili, aby sa takéto veci neudiali čas.
Aby to bolo proste také prospektívne. Máme posledné minúty nášho rozhovoru a ešte pojem kultúra spravodlivosti. O čom to je?
Kultúra spravodlivosti je presne o tom, jak sklbiť tú zodpovednosť z toho poučenia. No a to teraz v rámci tej kultúry spravodlivosti práve to, čo sme hovorili, patrí a potom tam patrí aj to, že vlastne mal by tam byť nejaký systém hlásenia incidentov, znamená, že vytvoriť nejaký systém, to znamená nie už keď dojde k poškodeniu pacienta, ale snažiť sa proaktívne hľadať situácie, bo sa hovorí, že to je ako keby taký ten ľadovec, že to, čo tie bezpečnostné, tie nežiaduce udalosti sú ten povrch, ktorý vidíme, mnohokrát aj nevidíme, pretože sa ututlajú a to, čo je pod tým, to je to pod to vodou, to je to groh tých incidentov, ktoré sa udejú, ktoré našťastie dopadnú dobre, ale našťastie dopadnú preto, že to si niekto všimol, proste nie je to... Nikto sa nepozerá na to, či by sa nedalo ten incident nejak ošetriť nejak ináč, aby sa to v budúcnosti neudialo. No a proste vytvoriť ten systém, ktorý by hľadal a proaktívne hľadal incidenty, tak ako to je v letectve, hľadal incidenty, ktoré sa dejú v zdravotníctve. Mm-hmm.
A čo tam znamená tá spravodlivosť, že ešte ak mi to máš lepšie vysvetliť?
No, ináč ono, ten človek, ktorý túto celú teóriu vytvoril, bol človek, ktorý pracoval v Boeingu, potom v NASA a teraz sa to má dokonca kampani, ktorú sa snaží implementovať. Tá spravodlivosť znamená, že aby sme spravodlivo sa snažili vyriešiť situáciu tých nežiaducích udalostí. To znamená, že aby sme jednak aj tí pacienti boli spokojní, ale na druhej strane, aby to aj to zdravotníctvo z toho niečo malo, pretože ten efekt na bezpečnosť zdravotníctva je dôležitejší, ako snažiť sa potrestať nejakého lekára.
Mm-hmm. No, v tomto rozhovore sme sa rozprávali o deheroizácii, alebo teda heroizácii a sekundárnych obetiach a kultúre spravodlivosti. Za teba, pre mladých lekárov, lekárov, medikov, ktorí počúvajú tento podcast, čo je taký take-home message, ktorý si z toho môžu odniesť?
Snažiť sa, tá deheroizácia znamená, že musíme byť zdravo asertívni, asi, že proste mali by sme takisto aj ako lekár by som si nemal brať vzor z tých jak to nazva, z tých hrdinov, ale proste brať z tých hrdinov, ktorí sa vedia vytvoriť, ktorí majú ten správny leadership, akože, ktorí vedia vytvoriť to okolo seba, to prostredie, kde sa tí ľudia cítia bezpečne a neboja sa komunikovať.
Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, Vlado, za tvoj čas a verím, že si dáme ešte nejakú ďalšiu epizódu na túto tému.
Veľmi rád. Ďakujem pekne tiež.